Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajamo. Vlada Srbije ograničila maksimalnu maloprodajnu cenu šećera i mlijeka sa 2,8% mlečne masti. Cene jestivog ulja, brašna i svinjskog mesa od buta ostaju na nivou od 15. novembra prošle godine. U južnoj Srbiji dobro rodila višnja, proizvođači nezadovoljni cenom. Dobro je rodila i borovnica, a zadovoljni su i medari. Na poljima Srbije biljkama nedostaje voda. Osveženje sa kišom očekuje se u drugoj polovini nedelje. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 9 sati.
Sve što si bila sama.
Vlada Srbije donela je uredbu o ograničenju cena osnovnih životnih namirnica. Određena je maksimalna maloprodajna cena belog kristal šećera na 96,99 dinara po kilogramu za sva pakovanja i mlijeka sa 2,8% mlečne masti od 113,99 dinara po litru. U uredbi je navedeno da trgovci na veliko moraju plasirati šećer trgovinama na malo u roku od 15 dana od zaključenja kupoprodajnog ugovora i da proizvođači šećera ne smeju isporučivati ovu namirnicu u količinama manjim od prosječnih u posljednjih 12 mjeseci. Uredbom je također propisano da će cena brašna tip 400 i tip 500, jestivog ulja i svinjskog mesa od buta ostati na nivou od 15. novembra prošle godine. Vlada Srbije odobrila je Republičkoj direkciji za robne rezerve da kupi 131.000 tona merkantilne pšenice po 40 dinara za kilogram sa uključenim PDV-om.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
U južnoj Srbiji dobro je rodila višnja, a mnogi proizvođači nisu zadovoljni cenom. Problem sa otkupom višnje bio je i ranijih godina, pa su mnogi iskrčili voćnjake.
Nedeljom za selo.
U Srbiji se ove godine očekuje rekordna proizvodnja meda. Posebno su bili dobri uslovi pri cvetanju bagrema. Srbiji je potreban veći izvoz jer tražnja raste, ali raste i uvoz meda. U prva tri mjeseca uvezli smo skoro 30% više meda nego prošle godine u isto vrijeme, najviše iz Rusije i Moldavije. Istovremeno izvoz je u istom periodu bio manji za 30%. Naš med najviše traže Italijani i Crnogorci.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Tokom leta i jeseni na poljima Srbije očekuje se žetva oko 3,5 miliona tona pšenice i nešto više od 7 miliona tona kukuruza, kažu u Republičkom ministarstvu za poljoprivredu. Značajan rod očekuje se i kod suncokreta, šećerne repe i soje. Nedostatak padavina i visoke temperature glavni su uzroci nešto lošijeg stanja jarih useva u Mačvi. Žetva ječma je završena sa prosječnim prinosom od 5,5 tona po hektaru, kaže Svetlana Zlatarić iz Poljoprivredno-stručne i savjetodavne službe Šabac, koja pokriva atare u 4 opštine, Bogatić, Vladimirci, Koceljeva i Šabac. Stručnjaci u Mačvi nisu zadovoljni ni prinosom hlebnog zrna u žetvi pšenice, koja je u toku.
Što se tiče jarih useva, nismo baš zadovoljni. To znači u smislu usled nedostatka padavina i to na većem terenu. Jeste, bile su padavine, ali su one bile nedovoljno količinski i neravno raspoređene. Zahvatale su uglavnom tako manje površine i na tim površinama gdje je naravno bila veća količina padavina, osjetila se razlika u porastu useva i u samom stanju znači useva. Pre svega mislim na kukuruz, na soju. Na ostalim površinama, a veće su površine gdje se osjeća nedostatak padavina i gdje su usevi zaostali u porastu, znači usled tog nedostatka padavina i usled visokih temperatura koje su znači preko 30 stepeni, 34, 5 stepeni, što baš za ovo doba godine i nije dobro.
Je li bilo grada, je li bilo elementarnih nepogoda?
Bilo je, ali ne toliko da bi one pričinjavale neku veću štetu kao u nekim drugim našim područjima zemlje. Bilo je, ali sa nekim neznatnim štetama, tako možemo reći, jer nisu zahvatile veću površinu.
Počela je žetva i kod vas, kako je hlebno zrno?
Jeste, počela je žetva, žetva ječma je završena, ne možemo reći da smo baš zadovoljni, a s obzirom kakva je godina bila, u proseku je bilo negdje oko 5,5 tona ječma, nije loš ni kvalitet, a što se tiče pšenice, pšenica je također počela žetva i to možemo reći ubrzano, neke manje količine padavina to na nekim područjima malo preseku tu žetvu, ali uglavnom se žetva odvija ubrzano i očekujemo da će ona ići brzim, da kažemo, tempom. Što se tiče prinosa, nismo baš zadovoljni, ali opet da se osvrnem na godinu, na količinu padavina i nije to tako baš ni loše. I agrotehnika ima velikog uticaja, pre svega to se vidi od samog početka, od vremena setve. Primene, što kažemo, pune agrotehnike, da je podrazumeo naravno znači na početak setvu, primenu osnovnog đubriva i kasnije i prihrane, gdje smo primetili da smo i svedoci tog poskupljenja mineralnih đubriva, pa je izostala na nekim površinama uopšte prihrana i na velikim površinama je izostala količina planirane, pa je bilo, tako reći, onako korektivno prema džepa. Tako da mi u ovom momentu imamo različit prinos gdje se kreće negdje i od 3,5-6 pa do naravno nekih 7 i 8 tona. Tu su uglavnom više malo, da kažemo, zastupljene i naše sorti. Ima i strani sorata i naravno dobar je tamo gdje je prinos, dobar je i hektolitar, pa se kreće negdje u 78 pa i 80%, što znači sam hektolitar pokazuje i dobar prinos.
Da li poljoprivrednici u globalu slušaju vaše savete pred sezonu?
Osjećamo mi pomak. Nismo baš, da kažemo, u potpunosti zadovoljni, ali ima osjećamo pomak jer je to malo teže naših poljoprivrednika mijenjati navike kao i u drugim nekim granama i poljoprivrede i uopšte života. Teže se mijenjaju navike, primećuje se pomak, ali naravno mi se trudimo, ja i moje kolege iz svih oblasti, da to predočimo posebno kad su u pitanju situacije kada mi možemo da utičemo kao na agrotehniku, nezavisno od vremenskog uticaja.
Da li primećujete da se podmlađuju poljoprivrednici, da tako kažem, odnosno da li ima mladih poljoprivrednika na traktorima i na kombajnima, odnosno da li se povećava broj hektara koje obrađuje jedno poljoprivredno gazdinstvo?
Sad tu baš ne možemo da se pohvalimo, ne možemo primetiti da vidimo mlade poljoprivrednike naprotiv i danas na terenu i prethodnih dana. To su uglavnom na traktorima ljudi starijih dobi, da kažemo srednjih godina tamo, i koji su već otišli u penziju ili pred penzijom. Jer mladi vide da poljoprivreda im nije isplativa koliko oni smatraju, verovatno.
Koliko bi oni želeli, jel?
U tom smislu. Kažemo da je poljoprivreda jedna proizvodnja gdje si ti svoj gazda na svom.
A u Belanovici i tri susedna sela gde je zemljište pogodno za gajanje borovnica, sve je više zasada tog voća. Gaje se i organske borovnice na velikim plantažama sa kojih čitav rod odlazi u izvoz. Uzgajivače i berače posetila je naša Slađana Vasiljević.
Berba borovnica je pri kraju. Voćari kažu i po kvalitetu plodova i po prinosu sezona je odlična. Kiselo zemljište u Belanovici i okolini odgovara borovnici, ali bez navodnjavanja gajanje ne bi bilo moguće. Beograđanin Veljko Ilić ima veliki zasad, ali i hladnjaču, jer sav rod izvozi u Holandiju.
Na ovom zasadu mom od hektar 70, mi smo tu oko 6,5 tona, što ja mislim da je već do sada, što mislim da je onako baš zadovoljavajući jedan prinos. Kvalitet tog prinosa je odličan, znači borovnica se klasira, pošto moja borovnica sva ide u izvoz i onda je mi klasiramo. Ove godine ono što se kaže druga klasa koja se odvaja je minimalna, znači stvarno je u tragovima.
U jeku sezone na plantaži angažuje i po 20 berača. Pošto je berba na iskraju, susreli smo se sa šestoro. Među njima su Snežana Matić i njen sin Đorđe iz Kalanjevaca.
Ovo je neki dodatak kućnom budžetu. Nije baš da je lako, ali snalazimo se. Nama je ovdje 4,5 hiljade i lepo imamo pauze, imamo za doručak, imamo za ručak, imamo dve kafe. Mislim, lepo je.
U školi sam u tehničkoj, u Aranđelovcu, učim za bravara. A ovako za rasput zaradim neki dinar da mogu da izađem sa drugarima.
Šest sezona proveo je Slobodan Palalić, penzioner iz Beograda, u kamp kućici podižući zasad organske borovnice na razmeđi Belanovice i Šutaca. Ima 600 sadica, a sav rod njegova deca prodaju preko društvenih mreža.
Jedan broj kupaca, stalni kupaca. To veoma poštuje, ceni i tako dalje, ali ako hoćete da organizujete neku ozbiljniju proizvodnju pa da masovnije prodajete, vi nemate kome da prodate. Ovaj mi kaže, ma šta me briga što je organska? To me ne interesuje. Kupac, ukladnjači.
Otkupna cena na početku sezone bila je 5,3 evra po kilogramu. Sada je 3,3 evra. Organska borovnica na domaćem tržištu koštala je 900 dinara po kilogramu, a potom pala na 700 do 800 dinara. Srđan Stanojlović, stručnjak za voćarstvo Poljoprivredne stručne službe u Valjevu, govori o širenju zasada u Kolubarskom okrugu.
Širi se borovnica, pogotovo u opštini Ljig. Tamo su i neki veliki borovničari, odnosno veliki investitori ušli u tu proizvodnju i samim tim privukli su druge manje koji su se oslanjaju na njih u smislu otkupa i tako dalje. Možemo reći da je na području Kolubarskog okruga trenutno preko 100 hektara pod intenzivnim zasadom borovnice, gde su protivgradne mreže, sistem za navodnjavanje, sistem protiv zmrzavanja, znači potpuno đubrenje kroz sistem i tako dalje. Znači sve najmodernije što je trenutno u poljoprivredi.
Osim u kačarskom kraju, veliko je interesovanje voćara za podizanje zasada borovnice i u Tamnavi.
žali za tebe da da, potraži me, čekam te ja. Ima neko ko te čeka, ko te isto kao nekad voli. Jedna žena večeri svake pre nego što zaspi, za tebe se moli. Ima neko ko te čeka, ko te isto kao nekad voli. Jedna žena večeri svake pre nego što zaspi, za tebe se moli. Večeri svake pre nego što zaspi, za tebe se moli.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Al ne može da se vrati, da se kupi, da se plati moj topli dom. Osmeh na kapi, žena
moj topli dom. Novi studijski album Ranka Šemića u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Pad cena svih primarnih poljoprivrednih proizvoda obeležio je proteklu nedelju na produktnoj berzi. Veća dinamika na berzanskom tržištu dovela je do povećanog obima trgovanja najviše kukuruzom i uljanom repicom. Iako je početak nedelje ukazivao na smanjenu aktivnost, kako je nedelja odmicala, tržište kukuruza bilo je sve aktivnije. Kukuruzom se trgovalo po ceni od 30 do 31 dinar za kilogram. Mirna nedelja na tržištu pšenice. Početkom nedelje ugovori za pšenicu novog roda realizovani su po ceni od 34 do 37,5 dinara za kilogram. Ponuda je bila na višim cenovnim nivoima u odnosu na tražnju, te nije došlo do trgovanja velikim količinama. Usled manje tražnje sojinog zrna, cena ove uljarice beleži negativan trend. Sojom se trgovalo u rasponu cena od 68,5 do 69 dinara za kilogram. Na tržištu uljane repice tokom cele nedelje bila je primetna povećana tražnja. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 660 do 680 evra po toni. Sve cene su bez PDV-a. Na poljima Srbije bilo je veoma toplo. Usevima je neophodna voda. Ovakvo vreme pogoduje i insektima. Krajem nedelje, po prognozama, stiže dugo očekivano osveženje sa pljuskovima i grmljavinom u svim krajevima, kaže agrometeorolog Ljiljana Đingalašević.
Poslednje dane juna i početak jula obeležilo je veoma toplo i u najvećem delu zemlje suvo vreme. Maksimalne dnevne temperature vazduha su bile znatno iznad uobičajenih, dostizale su i 38 stepeni. I minimalne jutarnje temperature su bile visoke, u pojedinim mestima iznad 20 stepeni. Ovako toplo vreme omogućavalo je brže zrenje ozimih useva, pa se tako žetva ječma privodi kraju, dok je žetva pšenice u toku. Zahvaljujući padavinama, krajem prethodne sedmice stanje vlažnosti zemljišta se donekle popravilo, ali ne u svim predelima. Procenat padavina u odnosu na prosek je u centralnim, zapadnim i jugoistočnim područjima između 125 i 200 procenata, a u severnim delovima zemlje od 50 do 75 procenata. Za jare kulture, kukuruz, suncokret, soju, šećernu repu, koje se nalaze na prelazu iz vegetativne u generativnu fazu razvoja, nastupa period kada ovi usevi imaju povećanu potrošnju i potrebe za vodom i ne prijaju im ovako visoke temperature. Svako slabije snabdevanje biljaka vodom u narednom periodu može se negativno odraziti na stanje, a i na konačan prinos ovih useva. Toplo i sunčano vreme pogoduje insektima. U toku je početak leta leptira druge generacije jabučinog smotavca i polaganje jaja i piljenje larvi druge generacije breskvinog i šljivinog smotavca. Kod kruške se odvija piljenje larvi treće letnje generacije kruškine buve. U pogledu biljnih bolesti, period primarnih infekcija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke je završen. Kod ratarskih kultura vremenski uslovi su pogodni za razvoj pegavosti lišća repe, pa se u narednom periodu može očekivati povećanje broja biljaka sa simptomima. Prema prognozi, do sredine naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i dalje veoma toplo vreme. Uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom moguće su uglavnom u brdsko-planinskim predelima. U drugoj polovini sledeće nedelje prognozira se osveženje sa pljuskovima i grmljavinom u svim krajevima. Temperature će biti u padu i imaće vrednosti uobičajene za ovaj deo jula.
Ekološko društvo Medvednik iz Valjeva jedno je od osnivača Mikološko-gljivarskog saveza i broji 24 gljivarska društva iz cele Srbije. Društvo već 7 godina organizuje dane gljiva na Valjevskim planinama. Ovogodišnji skup gljivari su započeli pre 2 dana na Divčibarama. Manifestacija ima i međunarodni karakter, kaže Mihajlo Birčanin, predsjednik Ekološkog društva Medvednik.
Pored naših društava tu će biti društva iz Italije, Istre, Slovenije, Grčke i Makedonije, kao i Grčki gljivarski savez sa kojim sarađujemo.
Kako je predviđeno to dešavanje na Divčibarama?
Svi zainteresovani koji žele da gljivare, imaće znači stručne vodiče i mogućnost da nešto nauče u tom periodu, kao i oni koji žele nešto da nauče o spremanju gljiva, imaće isto također mogućnost da to urade sa ovim našim gljivarskim kuvarima. Inače, mi sarađujemo sa Kulinarskom federacijom Srbije, koja također učestvuje u našoj manifestaciji, i njihovi kuvari će isto razgovarati sa zainteresovanim i objašnjavati im način kako se gljive pripremaju.
Koja je tema predavanja prvog dana?
Tema predavanja prvog dana je gljive kao građevinski materijal. Naime, jedna grupa naših mladih inovatora je to lepo prikazala na nekoliko međunarodnih svjetskih i inovativnih festivala i to je nešto novo, jako interesantno, pa će ta grupa dečaka iz Kruševca to moći da približi slušaocima. Pravo da vam kažem, ja sam bio iznenađen kada sam čuo, a znao sam mnogo o gljivama, nisam znao da se mogu i u tu svrhu koristiti. Pričat ćemo o razvoju gljivarskog turizma u Srbiji s akcentom na naše planinske centre kao što je Divčibare, Kopaonik i Tara, gde imamo velike planove sa restoranima i hotelima.
Čime se to ekološko društvo bavilo proteklih godina?
Pored edukacije i rada sa decom u osnovnim školama i srednjim kulinarskim školama, mi smo napravili i dve edukativne gljivarske staze, jednu na Divčibarama, a drugu na Medvedniku. Inače, Valjevo okružuju četiri planine, Medvednik, Jablanik, Povlen i Maljen sa Divčibarama, tako da ćemo ove godine uraditi jednu edukativnu gljivarsku stazu i na Jablaniku, znači trećoj po redu od Valjevskih planina. Za iduću godinu nam ostaje Povlen. I tako da kuriozitet je to što ćemo imati objedinjene Valjevske planine sa edukativnim gljivarskim stazama, što je jedinstven slučaj na našim prostorima.
Kakva je budućnost gljivarstva u Srbiji?
Sve veći broj ljudi je zainteresovan za gljivarstvo. Nažalost, primetio sam da veliki broj ljudi nestručno ulazi u samu problematiku. Mnogo ljudi danas su pod uticajem interneta i misleći da na taj način se može i u ovu oblast ući. U gljivarstvo morate da uđete postepeno uz nekog gljivarskog mentora koji bi vas na pravi način uputio i moram reći da je to dugotrajan proces, a to ljudi baš i ne vole ove dugotrajne procese, oni bi sve sad i odmah. Nažalost, to je u gljivarstvu nemoguće, ja gljivarem nekih 45 godina i svake godine naučim nešto novo i to je ta jedna tako jako široka oblast gdje ljudi moraju pažljivo da prilaze i ulaze. Postoji opasnost i bojazan od utrovanja gljivama. Svake godine, nažalost, desi se na neki eksces tog tipa i mi se trudimo da što više ljude edukujemo, da im skrenemo pažnju da nikad na svoju ruku ništa ne rade vezano za gljivarenje. Nadam se da će samim tim što 24 društva postoji u Srbiji, smatram da su i oni doprinjeli mnogo u edukaciji gljivara i nadam se da takvih situacija loših neće biti u budućnosti.
Kakva je starosna struktura u gljivarstvu Srbije?
Interesantno je da naša društva su poprilično mlada za razliku od društva koja su u Sloveniji i Hrvatskoj, na primjer, za kojima sarađujemo, kod njih minimalan broj mladih ljudima. Kod nas praktično imamo mladih članova koji su u osnovnoj školi, koji fenomenalno su vladali veliki broj vrsta naučenih. Nekih 40-godišnjaci su otprilike najzastupljeniji u gljivarskim društvima širom Srbije. Naravno, je određen broj penzionera, imaju ovih mlađih ljudi koji vole prirodu i polako ulaze. Tako da mogu reći da su nam društva vitalna, funkcionalna je i da dobro radi.
Izgubljene ljubavi vraćaju se same, žuto lišće jeseni.
Cres je najveće Jadransko ostrvo i nalazi se u severnom delu Kvarnerskog zaliva. Na Cresu egzistira i poljoprivredna zadruga. Ima 51 zadrugara koji kroz zadrugu plasiraju proizvode, masline, maslinovo ulje i jagnjiće meso. Zadruga u proseku preradi oko 400 tona maslina, ali ima i dobrih godina kada se preradi i 1000 tona. Najveće površine nalaze se oko grada Cresa. Pozvali smo gospodina Matea Ferarića, direktora zadruge, i pitali da li je zadovoljan posljednjom kampanjom, berbom i preradom.
Najprije pozdrav svi slušalcima. Nažalost, prošla godina je bila rodna u smislu da je bilo više od očekivanog, a manje od planiranog. Šta hoću reći? Evo, nažalost, već treću godinu klima se malo poigrala sa svima nama, tako da u ono vrijeme kad je bilo cvatnja, opet je napravilo prevelika suša, prevelika toplina, koja je uglavnom najvećim dijelom uništila rod. S obzirom da je ta vremenska nepogoda bila koja je utjecala na rodnost, ipak smo uspjeli preraditi 321 tonu, što je dalo 46.000 kila vrhunskog ulja, prosječni radman je 13%, jer uspjeli smo evo godinama utjecati na maslinare da ipak ranije počnu sa berbom, tako da ulje koje konačno smo dobili i maslinari koji su dobili je vrhunske kvalitete.
Ekstra devičansko maslinovo ulje sa ovog ostrva je prvo maslinovo ulje zaštićeno oznakom geografskog porekla. Ulje se isključivo prerađuje hladnim postupkom. Masline moraju biti prerađene najkasnije 48 sati od berbe. Kontroliše se ceo proces, od gajanja preko prerade do skladištenja i punjenja u boce. Zato je nabavljeno novo postrojenje za preradu kapaciteta 3 tone na sat.
Ranijih godina, evo, bilo je puno rodnih godina i dešavalo se da smo morali 24 sata raditi i ne bi stigli preraditi ono što bi došlo u uljaru, jer kod nas, evo, već dugi niz godina, isto zahvaljujući maslinarima koji su educirani, imamo sistem berba prerada, znači ono što se danas pobere, na večer se donese i zajednički se preradi. Još uvijek ima pojedinaca koji žele samostalno prerađivati, ali to je u postotku jako, jako mali broj. Karakteristika Cresa je da tu nema nasada uvoznih maslina, lečino, pendelina i drugih, nego tu su autohtone sorte šimjaca i plominka. Svejedno da li je od jednog susjeda ili drugog susjeda, to su iste sorte, iste kvalitete, jer imamo i zajedničko tretiranje maslina, tako da se uspije ranom berbom i u pogodnim uvjetima dobiti jako kvalitetno ulje. Ono što je zanimljivo je, kažem, da što se tiče postrojenja, prije 2 godine smo, odnosno 4 godine, krenuli na natječaj nabave novog postrojenja, isto firme Piralizi, prije je bilo nominalno 2 tone na sat, a sad je novo postrojenje 3 tone na sat. Ono što je specifično je da praktički to nije jedna uljara, nego 2 male uljare od 1500 kila na sat prerade. Zašto? Zato što u početku i na kraju imate manje količine, a u vrhu sezone imate velike količine koje treba preraditi. Tako da kad treba radi ili jedna ili druga, i kad je u punom kapacitetu, kad treba oba dvije raditi, onda rade oba dvije i skraćuje se vrijeme prerade i normalno i brže se ulje dobije.
Na Cresu je nekada bilo oko 300.000 stabala maslina. Danas se bere oko 120.000. Zadruga posjeduje i degustaciono edukativni centar u kome se turisti upoznaju sa tradicijom proizvodnje, sortama i načinima prerade. Na kraju obilaze pogon i degustiraju ulje.
Dobrodošli prijatelji, dobrodošao rode moj.
Slovenija je dobila novu 25. vinsku kraljicu. To je Ana Protner, studentkinja marketinga i menadžmenta na Ekonomsko-poslovnom fakultetu u Mariboru. Ana dolazi iz Maribora, grada na Dravi, grada u kome raste po mnogima najstarija loza na svetu. To je prva vinska kraljica koja dolazi iz tog grada. Ana ističe da se loza prepliče kroz ceo njen život. Njena porodica obrađuje 13 hektara vinograda.
Vinogradnička kultura je v naših krajih zelo bogata. Vinogradarska kultura je u našem kraju vrlo bogata. Vino izražava dobrodošlicu, izražava gostoljublje, radost i to je društveno piće. U svakoj kapi vina je ruka vinara, njegovo srce i na kraju svega njegova duša. Naša vinarija je prepoznatljiva po rajnskom rizlingu. On je kralj vina. To vino sam i ja izabrala. Taj rizling potiče iz piramide, brežuljka iznad Maribora. To je gradski vinograd koji se nadvija nad Mariborom. Želim da taj Grič Brdo ima svoju budućnost. Slovenija je u samom evropskom vrhu po popijenom vinu po stanovniku. Težimo da pijemo manje, ali kvalitetnije vino. To je put ka uspehu. Zabrinjava to što mladi u Sloveniji danas piju nekvalitetna pića. To je loše za zdravlje, posebno kada ih mešaju sa gaziranim pićem.
Ana će se u svom mandatu baviti vinskom kulturom, naročito kod mladih. Važna uloga u vinskom svetu biće joj i oblikovanje vinskog turizma.
Vino je kod ženska.
Vino je kao devojka. Može da te preuzme, može da te osvoji i začara. Trebalo bi da se vratimo prirodi, da možemo osjetiti moć vina i harmoniju prirode i čovečije ruke. U Sloveniji smo ponosni na odnos prema prirodi. Smatram da je Slovenija za vreme mog mandata dobila generičko telo koje uključuje sve vinare i male i velike. Slovenska vinska kraljica predstavlja glas vinogradara u državi i inostranstvu, ali i glas širenja slovenačkog vinskog turizma.
U proteklih 25 godina kroz projekat Vinske kraljice prošli smo kroz mnogo lepih, ali i zahtevnih puteva. Po tim putevima vodile su nas i vinske kraljice Slovenije. Zajedno smo otkrivali šarenilo slovenačkog vinogradarstva i vinarstva i bogatstva u tim oblastima, ističe Janez Erijavec, direktor Pomorskog sajma u Gornjoj Radgoni i jedan od nosilaca ovog projekta. Tu smo i uvidjeli i probleme slovenačkog grožđa i vina, ali i ostale probleme koji dotiču Sloveniju kao zemlju vina, kaže Erijavec.
Posebno su bile zahtevne zadnje dve godine, kada smo u januaru 2020. godine krunisali Anu Pavlin kao 24. vinsku kraljicu, nismo pretpostavljali da će ona to biti naredne dve godine i dva meseca. Po krunisanju krunu je zamenila korona koja je zaustavila brojne aktivnosti. Tražili smo rešenja i preživeli kao što je i čovečanstvo kroz vekove. Danas smo optimisti. Od vinskih kraljica očekujemo da i sve snage promovišu slovenačko vinogradarstvo, vinarstvo i vinsku kulturu. Vinske kraljice su ambasadorke ne samo vinograda i vina, nego i države.
Med drugim tudi najbolj prizadela prav.
Kruna vinske kraljice koju nosi na glavi nije zlatna zbog toga da bi je bolje opazili, već zato što simbolizuje sunce preko zlatnog zrna grožđa i gde posle prerade možemo uživati u vinu. Prethodna vinska kraljica ostaće upamćena kao borac za to da dan Svetog Martina, zaštitnika vinogradara, postane državni praznik. I tu je uspela.
Nekako pokušali najti...
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobar učinak kineskog poljoprivrednog sektora u prvom kvartalu ove godine uveliko je povećao poverenje zemlje u poljoprivrednu proizvodnju. Dobri rezultati postignuti su u tri aspekta u prva tri meseca, zahvaljujući naporima koje je Ministarstvo poljoprivrede uložilo, rekao je zamjenik ministra poljoprivrede i ruralnih pitanja Deng Xiaogang. Prvi aspekt odnosi se na žitarice. Kineska vlada izdvojila je 6 milijardi juana, oko 900 miliona američkih dolara, za uzgoj žitarica. Površine za gajanje ozime pšenice ostale su iste, 22,4 miliona hektara. Poljoprivrednici očekuju dobru žetvu. Drugi aspekt odnosi se na proizvodnju mesa i povrća, koja konstantno raste. Uzgoj svinja vratio se u normalu, a proizvodnja svinjskog mesa porasla je za 15 miliona tona, što je 14% više u odnosu na prethodnu godinu. Proizvodnja govedine, ovčetine i živine povećana je za 0,3% na godišnjem nivou, a proizvodnja domaćih proizvoda iz mora i reka 2,5%. Površina za sadnju povrća porasla je za novih 200.000 hektara. Treći aspekt odnosi se na prihod od poljoprivrede, gdje je također zabeležen brzi rast. Prihod po glavi stanovnika iz ruralnih područja iznosio je 6.000 juana, što je realno povećanje za 6%. Siromašna područja ponovo su oživjela zahvaljujući poljoprivredi. Zbog toga kineska vlada sve više ulaže u modernizaciju poljoprivrednih mašina i tehnologije. Sa novim vestima, novim reportažama sa naših polja i iz naših sela čekamo vas iduće nedjelje u isto vreme. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dimić, ton majstor Nikola Trikoš i kao i svako nedeljno jutro vaš domaćin Dušan Veličković. Ostanite i dalje uz programe Radio Televizije Srbije.